16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Vijesti dana.
Libija proglasila prekid vatre nakon usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN-a o uvođenju zabrane leta.
U Japanu povećan stepen radijacije sa 4 na 5.
Prva zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci, otvorena nova zgrada Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Nakon formiranja vlasti u Federaciji BiH bez dva HDZ-a burna reagovanja.
U okolini Despotovca potraga za Ratko Mladić.
Vrijeme oblačno s kišom, za vikend snijeg. Libija je proglasila prekid vatre. Libijski lider Muammar Gaddafi poručio je nakon usvajanja rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Libiji da će se život onih koji napadnu Libiju pretvoriti u pakao. Britanski parlament će u ponedjeljak glasati o akciji u Libiji, ali bi se Britanija i ranije mogla priključiti intervenciji koju protiv Džamahirije najavljuje Francuska. Pripremio Predrag Vulin.
Libija je proglasila prekid vatre u cijeloj zemlji radi zaštite civila i poštuje usvojenu rezoluciju Savjeta bezbjednosti. Donijeli smo odluku o hitnom prekidu vatre i zaustavljanju svih vojnih operacija, izjavio je danas šef libijske diplomatije Musa Kusa. Prema njegovim riječima, pošto je Libija članica Ujedinjenih nacija, ima i obavezu da prihvati rezoluciju. Sinoć je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podržao uvođenje zone zabrane leta iznad Libije i sve neophodne mjere sem invazije radi zaštite civila i civilnih oblasti. Nacrt rezolucije 1973 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija predložile su Velika Britanija, Francuska i Liban uz američku podršku. Uzdržale su se Rusija i Kina, koje su često protiv upotrebe sile nad suverenom državom, jer smatraju da se time čini presedan. U jednoj od ranijih izjava libijski lider Muammar el-Gaddafi poručio je da ta zemlja ne priznaje rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nema mandat i mi ne priznajemo takve rezolucije. To nije rat između dve zemlje u kojima Savjet bezbjednosti može da igra ulogu. Prema povelji Ujedinjenih nacija, Savjet bezbjednosti nema pravo da se meša u unutrašnje stvari bilo koje države.
Lideri Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije saglasili su se noćas da blisko sarađuju prilikom donošenja odluke o sljedećim koracima neophodnim za primjenu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Libiji, kojom se uvodi zona zabrane leta i odobrava upotreba svih neophodnih mjera da bi se zaštitili civili od napada snaga Muammara el-Gaddafija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odmah po usvajanju rezolucije pozvao je francuskog kolegu Nikolu Sarkozija i premijera Velike Britanije Davida Camerona. Lideri su se saglasili da Libija mora odmah da ispuni sve uslove iz rezolucije i da nasilje prema civilima u Libiji mora biti prekinuto, navedeno je u saopštenju iz Bijele kuće.
U nastavku domaće aktuelnosti, saradnja Republike Srpske i Srbije nikad nije bila bolja, konstatovano je na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije. Potpisano je više memoranduma i ugovora o saradnji u oblasti energetike, obrazovanja, saobraćaja i veza. Premijeri Aleksandar Džombić i Mirko Cvetković najavili su da će naredna zajednička sjednica dviju vlada biti održana u Beogradu.
Vlade zahtijevaju od resornih ministarstava da nastave intenzivno raditi na projektima koji su definisani u budućnosti, da vlade konstatuju da su spremni za potpis sljedeća dokumenta. To je ugovor, realizacija ugovora o kreditu vlade Srbije prema vladi Republike Srpske za nabavku 200 teretnih vagona za željeznice Republike Srpske u vrijednosti od 16 miliona eura. Ovaj kredit iznosi 14 miliona 400.000 eura na period od 18 godina, grace period 3 godine i kamatnu stopu od 1% u veoma povoljnim uslovima. Zatim kredit koji vlada Republike Srbije odobrava Srpskoj za informatizaciju osnovnih škola za nabavku računarske opreme u iznosu od 4,5 miliona maraka, to je kredit na 8 godina uz grejs period 3 godine i kamatnu stopu od 1%. Zatim tu su tri memoranduma o razumijevanju između Ministarstva nauke i tehnologije, koji u svojoj tačke 3 ima definiciju podrške osnivanja institucija Mihajlo Pupin iz Beograda u Banjoj Luci, koji treba da se desi u toku ove godine. Zatim Ministarstva saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva iz oblasti energetike, koje definišu sva pitanja iz oblasti energetike, uključujući investicije koje trebamo da radimo u narednom periodu.
Republika Srbija jeste posvećena realizaciji sporazuma o specijalnim vezama i isto tako kroz to ona je posvećena saradnji u regionu i mi smatramo da ova sednica vlade jeste istovremeno i neka vrsta prikaza odličnih političkih odnosa, ali takođe i želje Srbije da obavlja regionalnu saradnju. Ono što ostaje iz ovoga jesu zadaci koji su ozbiljniji pred nama, a to je kad ste dostigli neki nivo odnosa, vi morate raditi u budućnosti da oni budu još bolji. Isto tako, na ovoj sednici je konstatovano da postoji određena saradnja koja nije kodifikovana u smislu određenih sporazuma i mi smo preuzeli zadatke da u najkraćem roku to razrešimo.
Zgrada Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske danas je svečano otvorena u Banja Luci. Zgradu su otvorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović. Svečanosti su osim zvaničnika iz Republike Srpske i akademika prisustovali i predstavnici vlade Srbije. Kuzmanović je istakao da će Akademija ostvariti svoje ciljeve postavljene još od osnivanja 1996. godine. Opširnije Ivana Frank.
U novoj zgradi Akademije nauka i umjetnosti je svečano, ne samo zbog završetka izgradnje objekta, rekao je predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović. Bitno je shvatiti da izgradnja znači preokret u poimanju nauke i kulture u Republici Srpskoj, napominje Kuzmanović.
U poimanju tome da nauka i kultura nisu potrošačke organizacije, da su to prvorazredne proizvodne organizacije, jer sasvim sigurno danas je nauka najprokluzivnija energija.
Jedan od mnoštva akademika koji su prisustvovali otvaranju zgrade je i predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Nikola Hajdin. Saradnja dviju akademija traje godinama i najplodonosnija je od svih ostalih, istakao je Hajdin.
Jer veliki broj naših uglednih akademika su i dobri dijelovi članovi ove akademije, ovdje i samim tim ovdje za nas je to prvorazredni zadatak. Na kraju krajeva srpski kulturni prostor je jedinstven, pa prema tome i razume se i nauka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da su izgradnjom ove zgrade stvoreni trajni uslovi za rad akademije.
Mislim da će ona, imajući u vidu svoj već ne samo regionalni, nego europski značaj koji ste mogli da vidite upravo sada prisustvom važnih ljudi iz drugih akademija, pa čak i svjetski, biti najbolji predstavnik Republike Srpske na naučnom i umjetničkom planu.
Zgrada Akademije nauka i umjetnosti prostire se na 2300 kvadratnih metara, a za izgradnju je iz vladinog razvojnog programa izdvojeno 4 miliona maraka.
Formiranje vlasti u Federaciji BiH bez legitimnih predstavnika oba HDZ-a izazvalo je burna reagovanja u kantonima sa hrvatskom većinom. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović novonastalu situaciju ocijenio je kao državni udar i anarhiju i zatražio nove izbore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će se u ponedjeljak izjasniti o načinu konstituisanja zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji, izvještava Radan Škipina.
U današnjoj izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske, Čović je situaciju u Federaciji BiH ocijenio krajnje složenom nakon konstituisanja Doma naroda i izbora entitetske vlade te predsjednika i potpredsjednika Federacije. Sve je urađeno bez predstavnika oba HDZ-a, čime je taj izbor apsolutno nelegitiman i nelegalan, smatra Čović.
Pozvali smo sve institucije Bosne i Hercegovine da spriječe državni udar Bosne i Hercegovine ili jednom dijelu Bosne i Hercegovine ovakvim neustavnim ponašanjem. Pozvali smo institucije Bosne i Hercegovine koje štite ustav, znači ustavne sudove, ukazali na sve detalje i pozvali da se vrati sve u okvire zakonitosti.
Novonastala situacija u Federaciji BiH uvodi nas u najdublju posljeratnu političku krizu, izjavio je lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Iz tih razloga hrvatski političari su najavili da će hrvatski politički blok, okupljen oko dva HDZ-a, odgovoriti demokratskim političkim sredstvima. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvala je političare u BiH na nastavak dijaloga i zatražila da se obezbedi i realizuje stvarna politička i izborna volja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U OHR-u očekuju od domaćih aktera rasplet političkog stanja nastalog juče, dok analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal poziva Centralnu izbornu komisiju BiH i sudove da se opredijele, jasno kažu da li je nova vlast u Federaciji BiH formirana na legalan način ili ne. Iz Centralne izborne komisije saopštavaju da će zasjedati u ponedjeljak i razmatrati način konstituisanja entitetskog parlamenta i vlade. Model formiranja vlasti platformaša na nivou Federacije BiH mogao bi da se, prema nekim pretpostavkama, prenese i na nivo institucija BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik ponavlja ranije stavove da nema formiranja vlasti bez oba HDZ.
Ostajemo pri istim prijedlozima. Ne želimo da ministarsko vijeće bude formirano kao što je vlada Federacije na jedan način koji nije dovoljno osnažen zakonom i ustavom, nego da naprosto u to sve budu uključeni svi oni predstavnici. Mi ostajemo dakle pri našim predlozima od prije.
U kom smjeru će ići rasplet duboke političke krize u Federaciji BiH i da li će dva HDZ-a pozvati građane u četiri kantona sa hrvatskom većinom na bojkot i neposlušnost samovoljno formiranoj vlasti u Sarajevu, znaće se u ponedjeljak kada zasjeda glavni odbor i predsjedništvo HDZ-a BiH. Sve podsjeća na 2001. godinu i neuspjeli pokušaj formiranja hrvatske samouprave.
Dosadašnji predsjednik Federacije BiH Borjana Krišto potvrdila je da neće predati dužnost novoizabranom predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru jer smatra da je sve urađeno mimo ustava i zakona. Istakavši da je uputila zahtjeve Ustavnom sudu, OHR-u, Centralnoj izbornoj komisiji te federalnom premijeru i potpredsjednicima vlade da se izjasne o jučerašnjim događajima u parlamentu Federacije BiH, Krišto je dodala da sada slijede tužbe. Ona je napomenula da ima odgovornosti da će istrajati u poštovanju ustava i zakona, što se odnosi i na primopredaju vlasti.
Formiranje vlasti u Federaciji BiH bez oba HDZ-a prokomentarisali su danas predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Iz Zagreba Marko Roknić.
Sarajevo definitivno neće dobiti podršku Zagreba, pa ni prećutnu u nametanju demokracije koja bi ignorisala volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nakon što je u četvrtak formirana krnja vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, danas su se u Zagrebu zajedničkom izjavom oglasili hrvatski predsjednik i premijer Ivo Josipović i Jadranka Kosor, kojom su pozvali sve relevantne političke činioce u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će obezbijediti institucionalnu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda i građana, spriječiti mogućnost majorizacije i tako obezbijediti funkcionalnost i prosperitet Bosne i Hercegovine. U zajedničkoj izjavi ističe se da je Josipović i Kosor sa pažnjom prate razvoj događaja u Bosni i Hercegovini nakon što se politički subjekti u federaciji nisu uspjeli dogovoriti o formiranju vlasti koja bi uključivala i predstavnike većinski izražene političke volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ravnopravnost triju konstitutivnih naroda i poštivanje njihove političke volje jedan je od osnovnih preduslova za stabilnost, kao i za uspjeh reformi koje predstoje Bosni i Hercegovini. U tom smislu, Republika Hrvatska potiče sve političke činioce u Bosni i Hercegovini da temelje te stabilnosti ne ugrožavaju, već na njima grade euroatlantsku budućnost, poručili su u zajedničkoj izjavi Josipović i Kosor.
Slušate Dnevnik. Pred Sudskim vijećem Bosne i Hercegovine nastavljeno je svjedočenje doktora Ljubiše Simića u predmetu Pelemiš i Perić, koje optužnica tereti da su učestvovali u navodnom ubistvu 1200 Bošnjaka u julu 95. u Branjevu i Pilici. Informiše Vesna Stakić.
Tokom unakrsnog ispitivanja tužilac Erik Larson pokušao je osporiti tvrdnje Simića da se naučnim metodama može dokazati da je u primarnoj i četiri sekundarne masovne grobnice pronađeno 147 tijela lica strijeljanih na ekonomiji Branjevo, a ne 1052 koliko je ranije u istom predmetu tvrdio vještak tužilaštva Rifet Kešetović. Simić je tvrdio da je značajan broj autopsijskih izvještaja haških istražilaca sadrži ozbiljne nedostatke i da mu nije poznato da li se iko osim njega bavio njihovim ozbiljnim analizama. Prema Simićevim nalazima, neosnovana je tvrdnja da su sva lica ekshumirana iz primarne i četiri sekundarne grobnice Branjevo, žrtve pogubljenja. Simić je tvrdnju potkrijepio podatkom da na mnogim posmrtnim ostacima nema poveza za oči i ruke, kao i da su na pojedinim tijelima vidljive povrede koje su mogle nastati od eksplozija i metaka velike razorne moći. Za pojedine posmrtne ostatke, tvrdi Simić, uzrok smrti nemoguće je i utvrditi. Tužilac Larson nastao je nizom pitanja za koje je i sam rekao da su hipotetička, da Simića navede da svoje istraživanje podvede pod teoriju zavjere, na što je vještač odgovorio da on samo tvrdi da je grešaka u obdukcijskim nalazima previše, da bi se mogle podvesti pod slučajne greške ili neznanje. Larson je također nastojao dovesti u pitanje Simićevu stručnost, jer je specijalista neurohirurgije, a ne sudske medicine, na što je vještak odgovorio da se nije upuštao u obdukcijske postupke, ali da kao ljekar ima pravo da ih kritikuje, te da nikom ne osporava da stručno kritikuje i njegov rad.
Udruženje autoprevoznika Šuma Trans okončalo je jednočasovnu blokadu magistralnog puta Han Pjesak Sokolac u mjestu Bukova Glava, kojom su izrazili protest zbog odluke javnog preduzeća Šume Srpske o ukidanju centralnog stovarišta šumskog gazdinstva Visočnik, izvještava Sanja Košarac.
Autoprevoznici centralnog stovarišta šumskog gazdinstva Visočnik iz Han Pjeska, njih 55, blokirali su jutros u vremenu od 9:20 minuta do 10:20 jednu kolovoznu traku magistralnog puta Sokolac-Han Pjesak. Pridružilo im se i 78 kolega koji rade na sječi i izvozu drveta u šumskom gazdinstvu Visočnik. Podsjećamo, 31. decembra istekao je ugovor sklopljen između javnog preduzeća Šume Srpske i autoprevoznika centralnog stovarišta. Odlukom nadzornog odbora Srpskih šuma od 3. marta zabranjen je dovoz drvnih sortimenata u centralno stovarište, odnosno obustavljen je njegov rad. Autoprevoznicima je također zabranjen dovoz nove građe, a šumskom gazdinstvu Visočnik naređeno da utvrdi količinu građe na stovarištu uz obrazloženje da se samo ti drvni sortimenti mogu i prodavati. Ovom odlukom 133 radnika ostala su bez posla, a njihove višečlane porodice, u kojima u većini slučajeva niko nije zaposlen, bez sigurnog izvora prihoda. Dodajmo i ovome i informaciju da je stopa nezaposlenosti u Han Pjesku 37%. Autoprevoznici, kako su istakli, traže samo pravo na rad i opstanak centralnog stovarišta koje, kako tvrde, najbolje posluje od svih 27 šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj. Nova blokada puta najavljena je za ponedjeljak, a Skupština opštine Han Pjesak o ovom problemu vijećat će u srijedu na vanrednom zasjedanju lokalnog parlamenta.
U Mostaru je danas održana tematska sjednica odbora javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine posvećena mjerama poboljšanja naplativosti RTV takse. Član upravnog odbora RTRS-a Radmila Čokorilo potvrdila je da na sjednicu nisu došli predstavnici službe za naplatu RTV takse Federalne radiotelevizije.
Čuo se puno, da kažem, negativnih stava prema službi Federalne radiotelevizije kada riječ o RTV taksi, da je u pitanju njihov nerad, neznanje, nehtjenje, nemoć ili već ne znamo šta. U svakom slučaju, pokazatelji za prva tri mjeseca ove godine u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine pokazuju da na području federacije imamo pad od 17,2% manje prikupljanje RTV takse.
U nastavku Regioni i svijet.
U potrazi za Ratkom Mladićem, pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina Srbije i policijske uprave Jagodina pretresli su jutros vikendicu Radoslava Tepavčevića u selu Srmosten na planini Begaljica, opština Despotovac. Akcija je sprovedena zbog sumnje da je vikendica Radoslava Tepavčevića služila kao skrovište Ratku Mladiću.
Molotovljev koktel bačen je sinoć na kuću Bogoljuba Božovića u selu Žirovnica u opštini Zveča na sjeveru Kosova. Potvrđeno je iz kosovske policijske službe. Pričinjena je manja materijalna šteta i u incidentu nije bilo povrijeđenih.
U Japanu je danas povećan stepen opasnosti od radijacije sa 4 na 5 na skali od 1 do 7 na lokaciji nuklearke Fukushima Daiichi. Premijer Japana najavio da će nuklearni problemi biti uskoro riješeni. Pretpostavlja se da je u katastrofalnom zemljotresu i tsunamiju u Japanu život izgubilo više od 17.000 ljudi. Japanski premijer Naoto Kan izjavio je da će vlada u potpunosti uspostaviti kontrolu nad krizom u nuklearnom kompleksu Fukushima na severoistoku zemlje, oštećenom u razornom zemljotresu. Mi otvoreno govorimo da je situacija u nuklearnoj elektrani dalje veoma ozbiljna, rekao je premijer u televizijskom obraćanju. On je istakao da problemi u nuklearki ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam, ali je izrazio uvjerenje da će Japan prebroditi najgoru krizu poslije Drugog svjetskog rata.
Najmanje 30 demonstranata je ubijeno, a više od 100 ranjeno tokom protesta u prijestolnici Jemena Sani, izjavili su bolnički izvori i očevici.
Isti izvori navodi da su vladine snage otvorile vatru na grupu demonstranata koji traže ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saliha, okupljenih nedaleko od univerziteta u Sani.
Više hiljada Iranaca izašlo je na ulice Teherana u znak podrške nemirima u Bahreinu, Libiji i Jemenu, javila je iranska državna televizijska stanica.
Okupljeni uzvukuju slogane podrške većinskim šitima u Bahreinu koji su se suprotstavili 200 dugoj vladavini sunitskog režima. Čuli su se i slogani podrške pobuni u Libiji i protestima u Jemenu. Teheran juče je povukao svog ambasadora iz Maname u znak protesta zbog masovnog ubistva naroda Bahreina. Iran je također kritikovao i slanje vojnika iz zemalja regiona. Zbog nemira u Bahrein su ušli vojnici iz susjednih zemalja, u kojima su također na vlasti suniti, iz Saudijske Arabije, Katara, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je izazvalo strahovanje da bi nemiri mogli da idu na ruku šiitskom Iranu.
Toliko iz svijeta. Oštećeni dijelovi obale rijeke Drine moraju biti što prije sanirani, a dio savskog nasipa u dužini od 5 km rekonstruisan. Opština Bijeljina nema dovoljno sredstava za ove projekte, pa se očekuje pomoć nadležnih republičkih institucija. Istaknuto je na sjednici civilne zaštite opštine Bijeljina. Informiše Slađana Radovanović.
Na području Sembire poplavama su najugroženije obale rijeke Drine u Janji. Neophodno je izgraditi odbrambeni nasip na ovom dijelu i mora se rekonstruisati savski nasip u Crnjelovu, koji je izgrađen prije više od 30 godina i u koji posljednjih decenija ništa nije ulagano. Podsjetio je komandant štaba civilne zaštite opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Mi smo u decembru imali zaplavljeni 8800 hektara i 5000 domaćinstava. Od toga su 3000 bile zaplavljene, 2300 su bile oštećene. U 1000 je ušlo u kuću u decembru mjesecu, ali i tokom prošle godine. Ima više od 20 milijuna štete. Neophodno je da se taj savski nasip ove godine renovira, sanira. 5 km ima starog nasipa, da nam se ne bi desilo da u toku godine ili krajem godine ponova se poplavi ili Sava ili Drina i da bude još veće štete.
Podsjećamo, vlada Republike Srpske je donijela odluku da izdvoji 5 miliona maraka za sanaciju savskog nasipa u Crnjelovu i dijela nasipa kod Gradiške, a ovaj posao je u nadležnosti Agencije za vode Republike Srpske.
Na Jahorini je održana FIS trka u skijaškom trčanju. Određeni su parovi četvrtfinala Lige šampiona i Lige Evrope u fudbalu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Međunarodna FIS trka u skijaškom trčanju održana je danas na stazi dvorišta na Jahorini, a najuspješniji su bili domaći takmičari Mladen Plakalović i Tanja Karišik. Učestvovali su skijaši iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i BiH. Sutra će biti održano otvoreno prvenstvo Republike Srpske u skijaškom trčanju. Parovi četvrtfinala Lige šampiona u fudbalu određeni su žrebom danas u Nijonu u Švajcarskoj. Chelsea će igrati s Manchester Unitedom, Barcelona će se sastati sa Šahtjerom, Real Madrid sa Tottenhamom, a Inter s ekipom Šalkea. Prve utakmice na programu su 5. i 6. aprila, a revanš susreti 7 dana kasnije. Parovi četvrtfinala Lige Evrope su Porto Spartak, Benfica PSV, Villarreal Twente i Braga Dinamo Kijev. Prve utakmice na programu su 7. aprila. Domaći sportski događaj koji će privući najveću pažnju ljubitelja sporta ovog vikenda je utakmica 19. kola Premier Lige BiH u fudbalu Borac Čelik iz Zenice. Ekipa Borca zna kako će se suprotstaviti sastavu iz Zenice, kaže trener Banja Lučana Vlado Jagodić.
Ne vjerujem ja da će on doći ovdje da nas napadne, nego će čekati našu grešku. Mi ćemo sigurno kreirati i napraviti dosta šansi, bez obzira što će protivnik igrati zgusnuto, ali vrebaju iz kontranapada i to mi znamo. I volio bi već da sutra uveče to bude ona igra koju ja težim, a sigurno da ćemo izaći da igramo za gol više.
Borac vodi na tabeli s 5 bodova prednosti u odnosu na Željezničar. Utakmicu Borac Čelik sutra od 18 časova direktno će prenositi Radio Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. U 13 časova najsvježe Čemerno 4 stepena, Gacko 5, Nevesinje 6, Sokolac 9, Mrkonjićgrad, Srebrenica i Foča 12, Bileća i Trebinje 13, Bijeljina, Višegrad i Ribnik 15 i u 13 časova u Derventi, Doboju, Novom gradu i Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. U noći na subotu oblačno u svim krajevima sa slabim padavinama, na višim planinama kiša će prijeći u susnježicu i snijeg. Sutra u Republici Srpskoj oblačno i svježije, povremeno sa kišom, iznad 800 metara nadmorske visine, susnježicom i snijegom. Jedino na jugu pretežno oblačno, ali suvu uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Libija proglasila prekid vatre nakon usvajanja rezolucije u Savjetu bezbjednosti UN-a o uvođenju zabrane leta.
U Japanu povećan stepen radijacije sa 4 na 5.
Prva zajednička sjednica vlade Srpske i Srbije u Banja Luci, otvorena nova zgrada Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Nakon formiranja vlasti u Federaciji BiH bez dva HDZ-a, burna reagovanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.